Pater.
Mulier spiritum pitonis habens, anima quae declinaverit ad magos et arinolos, et formicat acquerintum penis. Ponam, ponam, faciam meam contraheam, et intervigiam meam de medio populi mei.